vanaf vers 1. Maar Saulus, wat nog laas het, teen die disipel vra aan die synagoges in Damascus, sodat as hy mense sou vind wat van die weg was, manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. En toe hy op sy reis na Damascus kom, omstraal hom skielik 'n lig van die hemel af, en hy val op die grond en hoor 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy sê, wie is u, Here? En die Here antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, Here, wat wil u hê moet ek doen? En die Here antwoord hom, staan op en gaan na die stad, en dit sal jou gesê word wat jy moet doen. En die manne wat saam met hom op pad was, het spraakloos gestaan terwyl hulle wel die stem hoor, maar niemand sien nie. Toe staan Saulus van die grond af op, en hoewel sy oë oop was, het hy niemand gesien nie, en hulle het hom aan die hand gelei en in Damascus ingebring. En 3 dae lank het hy niks gesien nie, en niks geëet of gedrink nie. En daar was 'n disipel in Damascus met die naam van Ananias, en die Here het vir hom in 'n gesig gesê, Ananias, en in 'n antwoord, hier is ek, Here. Toe sê die Here vir hom, staan op en gaan na die straat wat genoem word Regheidsstraat, en vra in die huis van Judas na 'n man met die naam van Saulus van Tarsus, want kyk, hy bid. En hy het in 'n gesig 'n man met die naam van Ananias gesien inkom en hom die hande oplê, sodat hy weer kon sien. Maar Ananias antwoord, Here, ek het van baie mense aangaande hierdie man gehoor, hoeveel kwaad hy u heiliges in Jerusalem aangedoen het. En hy het hier volmag van die owerpriesters om almal te boei wat u naam aanroep. Maar die Here sê vir hom, gaan, want hy is vir my 'n uitverkore werktuig om my naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel. Want ek sal hom toon hoeveel hy vir my naam moet lei. En Ananias het gegaan en in die huis gekom en hom die hande opgelê en gesê, Saul, broeder, die Here het my gestuur, naamlik Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word. En dadelik het daar iets soos skille van sy oog afgeval, en hy kon onmiddellik weer sien. Jammer. En hy het opgestaan en is gedoop. En nadat hy voedsel gebruik het, het hy weer sterk geword, en Saulus was 'n paar dae saam met die disippels in Damascus. En hy het dadelik Christus in die sinagoges verkondig, dat hy die Seun van God is. En almal wat hom gehoor het, was verbaas en het gesê, is hy die man wat in Jerusalem uitgeroei het, die wat hierdie naam aanroep, en hier gekom het met die doel om hulle geboeid na die owerpriesters te bring nie? Maar Saulus het al meer krag ontvang, en die Jode wat in Damascus woon, in die war gebring, deur te bewys dat hy, Jesus die Christus is. En na geruime tyd het die Jode beraadslaag om hom om te bring. En hulle plan het aan Saulus bekend geword, en hulle het die poorte dag en nag bewaak, dat hulle hom kan ombring. Maar die disippels het hom geneem en in die nag deur die muur neergelaat, deur hom in 'n mandjie te laat afsak. En toe Saulus in Jerusalem aankom, het hy probeer om by die disippels aan te sluit, maar almal was vir hom bang, omdat hulle nie geglo het dat hy 'n disippel was nie. Maar Barnabas het hom geneem en na die apostels gebring en hulle vertel hoe hy op die pad die Here gesien het en dat hy met hom gespreek het en hoe hy in Damascus vrymoediglik in die naam van Jesus gespreek het. En hy het saam met hulle in en uitgegaan in Jerusalem en vrymoediglik gespreek in die naam van die Here Jesus en ook met die Grieks sprekende Jode gepraat en gerede twis, maar hulle het probeer om hom dood te maak. En toe die broeders dit agterkom, het hulle hom na Caesarea afgebring en hom na Tarsus weggestuur. En die gemeentes deur die hele Judea en Galilea en Samaria het vrede gehad. En terwyl hulle opgebou is en gewandel het in die vrees van die Here en die vertroosting van die Heilige Gees, het hulle vermeerder. Tot sover. Gemeente, ons sing nou eers Psalm 102 vers 8 en 9. Gemeente, ons lees dan nou ons tekstgedeelte, soos het geskrywe is in Galasiërs 1, vers 11 tot 24. Maar ek maak julle bekend, broeders, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie na die mens is nie. Want ek het ook nie van een mens ontvang of geleer nie, maar deur openbaring van Jesus Christus. Want julle het gehoor van my lewenswandel vroeër in die Jodendom, dat ek die gemeente van God uitermate vervolg en dit verwoes het, en dat ek in die Jodendom vooruitgegaan het bo baie van my leeftijd onder my stamgenote, terwyl ek vooral een ijveraar was vir die oorlevering van my voorvaders. Maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af en deur sy genade geroep het, om sy seun in my te openbaar, sodat ek hom onder die heidene sou verkondig, het ek dadelik nie vlees en bloed geraadpleeg nie, en ook nie na Jerusalem opgegaan na die wat voor my apostels was nie, maar na Arabië vertrek en weer teruggekom na Damascus. Vervolgens 3 jaar lang daarna het ek na Jerusalem opgegaan om met Petrus kennis te maak en 15 dae by hom gebly. En ek het niemand anders van die apostels gesien nie, behalwe Jakobus, die broer van die Here. En wat ek julle skryf voor die aangesig van God, ek lieg nie. Daarna het ek gekom in die streke van Sirië en Cilicië, en ek was persoonlik onbekend by die christelike gemeentes van Judea. Hulle het net gehoor, hy wat ons vroeër vervolg het, verkondig nou die geloof wat hy vroeër besig was om uit te roei. En hulle het God verheerlik in my. Tot sover. Gemeente, hierdie preek van Tony Brinkies was by nagmaalspreek, so hy het nie een spesifieke thema gehad nie. Julle kan julle eie thema maak, sal miskien goed help vir die luister. Die thema wat ek gekies het is, die evangelie is vir my, vir jou, glo dit. Gemeente van ons Here Jesus Christus, Christenskap is 'n unieke geskiedkundige geloof. In Jesus Christus het God regtig na dieselfde aarde toegekom as waarop jy nou lewe. Hy het regtig gesterf, het waarlik fisies opgestaan en mense kon homself sien opvaar na die hemel. Ook vandag is Paulus se verhaal net so werklik geskiedenis as dit wat jy gister gedoen het. Die Bybelse gesag is gegrond op geskiedkundige feite. Paulus sê hier, wat ek sê, het gesag as gevolg van sekere onmiskenbare feite in my verlede. Die bron van my gesag is goddelik, wat homself openbaar in die geskiedenis. Die Bybel is onfeilbaar, omdat dit van God afkom. Dit is Paulus' stelling, die woord wat ek julle verkondig, het die hoogste gesag en het nie ondersteuning van mense nodig nie. Die argument vir hierdie gedeelte kan opgesom word in vers 11 en 12, waar hy sy stelling uitlê in 3 negatiewes en 1 positiewe. Daar staan, maar ek maak julle bekend, broeders, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie na die mens is nie, want ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of geleer nie, maar deur 'n openbaring van Jesus Christus. Met ander woorde, my evangelie en my prediking is nie van menslike aard nie en is nie gelei deur menslike redes en ambisies nie. Dit is nie van hierdie wêreld nie, maar reguit vanuit die hemel. Van Jesus Christus self, wie se geskiedkundige lewe, dood en opstanding ons vandag nog vier. Die rede vir hierdie gedeelte is omdat die Galasiese leraars besig was om Paulus se karakter aan te val. Hulle sê hy het nie regtig gesag nie. En as jy nie 'n persoon respekteer nie, dan respekteer jy nie ook wat hy sê nie. Geleerders wil selfs vandag nog Paulus in 'n swak lig stel, sodat hulle nie hoef te luister nie. Hulle sê dat Paulus Christenskap uitgedink het, dat hy slim was, dat hy het 'n teologiese verdrag geskryf om die beweging te vestig aan aanhangers te kry. Maar hier sê Paulus, nee, dis alles leuns. Ek het dit nie opgemaak nie. My boodskap, my evangelie, kom direk van die opgestaande Here self. Dit is asof Jesus Christus self praat. Ek het niks daarmee te doen gehad nie, sê hy. Laat ek my lewensverhaal vir julle vertel en dit aan julle bewys. In vers 13 en 14 sê Paulus, want julle het gehoor van my lewenswandel vroeër in die Jodendom, dat ek die gemeente van God uitermate vervolg en dit verwoes het, en dat ek in die Jodendom vooruitgegaan het bo baie van my leeftyd onder my stamgenote, terwyl ek veral 'n ywerhaar was vir die oorleweringe van my voorvaders. Ek was 'n vervolger van God se kerk, sê hy. Ek wou dit van die aarde af verdelg, glo my. Dit was nie my plan om apostel te wees nie. Die weg waarop ek op pad was, het my nie voorberei om die kerk te dien nie. Dit het direk teen die kerk van Jesus Christus ingegaan. Ek het geskiedenis, gemeenskap, etnisiteit en morele uitnemendheid belangriker geag en het uitermate belangrik gevind. Ek het waarde gevind in wat ek gedoen het, nie wat God gedoen het nie. My plan was om navolger van judaïsme te bly, God se kinders te vermoor, die kerk te verwoes en ywerig aan die tradisies van my voorvaders vast te hou. Niks en niemand gaan in my pad staan in wat ek glo as 'n God gegewe reg is vir God se verbondsvolk nie. Enige iets wat 'n gevaar inhou vir die Joodse geloof, moes ek verdelg. Sien u hoe Paulus gedink het? Hy sê, ek was nie vir Jesus nie. Ek was vir judisme. Ek was my leeftijdsgenote ver vooruit. Maar dan kom daar in vers 15, waar ons besef ons het 'n God. Jy sien die verskil. Hy sê, ek het dit hier gedoen, ek het hier vordering gemaak. Ek was regverdig wanneer dit kom by die wet, besig om Christene te vervolg. Maar God, inmenging, kan pyn, raak alles wat jy voorheen gedink het, wat so belangrik was, skielik nie meer so belangrik nie, maar God. En wat het hy gedoen? Vers 15 sê, maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af en deur sy genade geroep het om sy seun in my te openbaar, sodat ek hom onder die heidene sou verkondig, het ek dadelik nie vlees en bloed geraadpleeg nie. Voordat enige van die ander apostels apostels geword het, het God my gekies, sê Paul. God se opdrag vir die heidene, dis nou ek en jy, deur Paulus was nie 'n nagedagte nie. God het nie na die 12 apostels gekyk en gedink, dit werk nie. Dat Paulus 'n apostel was, was nie plan B nie, dit was plan A. Hy het my vanaf geboorte afgesonder, reeds voor geboorte al. En eers, sê Paulus, het God my toegelaat om sy kinders te vermoor, 10 jaar lank, en toe kom die Damascus voorval. Jesus, die koning, tree hier op. En hier het alles verander. Hy was in een richting op pad, maar God stuur hom in ander. Dit is waar hy op 'n nuwe pad geplaas is. 'N prediker van die heidene, besig om God se genade te verkondig vir alle nasies onder die son. Dit is die reis van genade, 'n verhaal oor die ingryping van God. Christus is geopenbaar in hom op die pad na Damascus. Jy sal opmerk dat daar nie staan aan hom nie, maar in hom. Dit het deur sy hele hart gegaan, sy siel verander. God het in sy hart geskyn om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Christus, soos ons het ook lees in 2 Korintiërs 4 vers 6. Paulus moes erken, as u iets is, dan is u alles, Here. Paulus se godsdienst was verby. Al sy navolging, al sy sukses, sy uitstekende stamboom, trek in vergelyking met Jesus Christus. Hy het Christus ontmoet en gaan die wêreld vertel van hom. Hy gaan nie na Jerusalem om die ander apostels te gaan sien en bevestiging te soek nie. Hy is al reeds gesalf as apostel vir die heidene en hy gaan nie langer tyd mors om te kan begin voorberei en werk nie. Hy het dadelik na Arabië gegaan en later teruggekeer na Damascus. Vers 17 sê, ook nie na Jerusalem opgegaan na die wat voor my apostels was nie, maar na Arabië vertrek en weer teruggekom na Damascus. Sy opdrag het nie van Jerusalem afgekom nie, maar van Christus. Sy opdrag was nie die Jode nie, maar die heidene. Waarom was dit dan vir hom nodig om na Jerusalem te gaan? Niemand het die evangelie met Paulus gedeel nie, niemand het hom 'n soort traktaatjie oorhandig nie, niemand het vir hom die evangelie verduidelik en verkondig nie. Niemand het die weg van saligheid vir hom verduidelik nie, nie mens nie. Daar was niks wat hy nodig gehad het om dubbel seker te maak nie. Hy kon dadelik begin met sy werk. Hy het die Christus gesien en het die spesifieke opdrag ontvang om na mense soos ek en jy te gaan. Heidene. En Godse genade word oor alle mense uitgestort. Nie net in Jerusalem nie, maar tot aan die eindes van die aarde. Die evangelie is vir my, vir jou. Jesus Christus het die weg na die heidene oopgemaak, nie deur die gesag van Jerusalem se kerk nie, maar deur sy eie gesag. En dit is hoekom hy ons in vers 18 precies vertel wanneer hy na Jerusalem gegaan het, net so dat mense kan weet dat die kerk van Jerusalem hom nie gestuur het nie. Ons lees daar in vers 18 tot 19, vervolgens 3 jaar daarna het ek na Jerusalem opgegaan om met Petrus kennis te maak en 15 dae by hom te bly. En ek het niemand anders gesien nie, behalwe Jakobus, die broer van die Here. Hy wou net kennis maak, sy handskud, om leer ken. Die punt is, hy het net 'n kort tydjie gebly, 2 weke lank. Sy afsondering van die kerk in Jerusalem is so belangrik vir die kerk om te verstaan, dat hy 'n eed gesweer het in vers 20, waar hy sê, en wat ek julle skryf, voor die aangesig van God, ek lieg nie. Partykeer hang daar leuns en onwaarhede oor dienaars van God, soos in die geval van Paulus, sodat mense nie meer na die boodskap luister nie, net vanweë die persoon. Dit plaas die evangelie op spel, omdat Paulus se naam op spel is. Hy wou doodseker maak, dat wat hy skryf, sy lewensverhaal, nie as leuen afgemaak word nie. Dit is geskiedenis, my verhaal, God is getuie. So, as jy dit ignoreer, my apostelskap, ignoreer jy dit op eie risiko. Geagte kerk, hierdie woorde is waar, geskiedkundig waar. Alles wat Paulus sê, is vir ewig met 'n gelofte voor die troon van die almagtige God. Dit is die waarheid. As dit waar is, dan is Paulus 'n apostel. As hy apostel is, is sy boodskap onfeilbaar omdat die lewende gees van Christus deur hom praat. As dit waar is, dan is dit waar dat hy duidelik dat is dit waar wat hy duidelik maak in skrywe in God se skrywe. God se woorde, sy eie woorde. So ignoreer dit en jy ignoreer God. Luister daarna en jy luister na God. Dit is die punt wat Paulus wil maak. Sy boodskap kom van Christus, nie van die Jode nie. Inteendeel, nadat hy Sirië en Cilicië toe gegaan het, lees ons in vers 22, en ek was persoonlik onbekend by die Christelike gemeentes van Judea. Dit lyk of hy sy werk om apostel te wees vir die heidene nogal ernstig opneem. Waar hy voorheen amper al sy tyd deurgebring het met die Jode, kom hy nou amper nie meer daar nie. So min dat hulle hom nie eers persoonlik ken nie. En nogtans, hulle hoor hom preek. In vers 23 tot 24 staan daar, hulle het net gehoor, hy wat ons vroeër vervolg het, verkondig nou die geloof wat hy vroeër besig was om uit te roei, en hulle het God verheerlik in my. Die kerk van Jesus Christus verbly en prys God wanneer hulle die evangelie hoor. Dit is een van die wonderlikste dinge om te hoor van mense wat suksesvol die evangelie versprei. Ons kan slegs God dank as ons hoor hoe die evangelie deur sy kragtige werk soos 'n veldbrand versprei deur hierdie wonderlike Afrika-kontinent en deur Asië. As 'n Christen is dit moeilik om vandag God nie te prys en te verheerlik vanweë Paulus nie. Hy is, per slot van sake, deur die genade van God, die rede hoekom ons heidene almal hier sit vandag. Nie net vanweë sy werk 2000 jaar gelede nie, maar sy werk het vandag nog steeds krag. krag, omdat sy woorde die woorde van Jesus Christus is. Ons sit vandag hier, omdat God hierdie man gebruik het. Ons is heidene, en as Paulus se verhaal nie waar is nie, dan is ons nog steeds onder die wet. Dan is die valse leraars reg. Maar as Paulus se verhaal waar is, dan is dit die egte lewensverhaal van ons begin, die ontstaan van die heidense kerk. Ons is heidene, ons is anders. Ons is eens nie die kinders van God genoem nie. Maar danksy God mag ons nou kinders van God genoem word. Wanneer jy dit besef, is daar skielik nie meer 'n taalgaping, 'n kulturele gaping, 'n landsgrens, wat ons nie sal oorsteek om mens uit te nooi om saam met ons deel te neem aan Jesus Christus nie. Geliefdes, wanneer ons oor 2 weke aan die nagmaaltafel gaan, neem ons deel aan hierdie verhaal. Die verhaal van kerkbou van Jesus Christus. Ons kom elkeen met ons eie lewenservaring verenig as een in Jesus Christus. Ons gedenk dat hy dit alles moontlik gemaak het aan die kruis. Eendag sal ons vir ewig sy werk vier as mense in 'n nuwe skepping. Paulus se hoofstuk was die begin van die heidenkerk en die laaste hoofstuk moet nog geskryf word. Vandag is die dag om deel te word van daardie verhaal, om deel te raak van 'n nuwe vereniging mensdom. Nie gegrond op etniese taal of geskiedenis nie, maar gegrond op die diepgaande eenheid van God, van Christus, van sy geskiedenis. 'N ware lewensverhaal wat verder reik as die ouderdom, wat reik tot in ewigheid. Laat ons dit ook vier wanneer ons aan die tafel gemeenskap het met Jesus Christus. Amen. Gemeente, as amenlied op die prediking, sing ons dan Psalm 22 vers 11 en 12. Gemeente, kom ons nader God in gebed, spuig ons hoofde. O almagtige Heilige Vader in hemel, Heer, ons dankie dat U U woord vir ons bewaar het, deur die eeuwe heen, dat U vir ons het opgeskryf het, en dat ons mag deel wees van U heilsgeskiedenis. O Gees, skenk ons, laat ons werklik mag glo hierin. Precies hoe dit opgeskryf is in die Bybel, Heer. Laat ons dit ook so reg sien. U weet ook hoe die wêreld vandag hierdie geskiedenis wil afmaai en die klein volkie en al sy doen en late daar in Kanaan, in Babel, in Jerusalem wil verkleineer en wegskryf, Heer. Ander name gebruik. Maar Heer, ons het die geskiedenis ontvang uit U hand. U het vir ons opgeskryf, Heer, en ons weet, hierdie geskiedenis is reeds voor die grondlegging van die aarde al. En wat 'n onmeetbare voorreg en genade is dit, Heer, om dit te mag sien, dit en deel te mag wees daarvan. En Heer, mag ons doel wees in dit van ons kerk om U in die toekoms te mag ken, soos wat ons U ook in die geskiedenis leer ken, Heer. Ken om U diensknegte te wees in die dae wat kom. En U koninkryk, Heer, te mag bring vir die wat nie glo nie en vir die wat sukkel, Heer. En mag ons hulle en mekaar opbou met U evangelie en so te help fokus op wat U doen en wat U gedoen het en wat U nog sal doen. Ja, Heer, ons het verlede week gehoor dat ons onderdanig maak, ons eie wil aan U wil. Heer, en ons sien het ook wat Paulus gesê het, dit was nie my plan om apostel te wees nie. Maar hy het besef waar hy moet gaan, waar U hom roep. En na sy bekering en redding het hy U gevolg, sy kruis geneem en U met sy hele hart, siel en verstand gevolg. O Heer, wat moet ons nou doen? Hoe moet ons U dien, Heer? Sal U dit vir elkeen van ons openbaar, ons lei deur die woord om U wil te volg. Nie ons eie plannetjies op sy te sit, Heer. Heer, vergewe ook ons sondes, waar ons in ons eie lewetjies, ons eie koninkies wil wees. Heer, waar ons waarde en betekenis vind in wat ek doen en nie wat U doen in die lewens van my vriende, my familie, my gemeentelede en myself nie, Heer. Heer, ons dank U vir die res van die week wat volg, dat ons met U mag wandel. Heer, wat 'n troos om dit te mag weet. Heer, dankie vir die geleenthede wat U gee, om U grootheid te mag sien, en dit te mag beleef, om U werke te sien, Heer. O Heilige Gees, maak ons oë oop hiervoor, dat ons dit kan beleef, en geloof U mag sien, Heer, en dan is dit werklik leef, vry van alle drek op aarde, dinge wat ons voorheen so belangrik ag, Heer, is niks in vergelyking met U nie. Heer, om so te leef, om so die week in te gaan, maak ons opgewonde. Opgewonde om alles deur Christelike geloof te mag beleef en te sien. En Heer, al lyk het vir die wêreld of die ongelowiges, of ons deur storms gaan, of daar eindes is, of het hopeloos is, Heer, nee, U gee vir ons geloof. U is ons lewe, ons brood en ons hoop. En wat 'n ontsettende vrede is dit wat U nie vir ons skenk nie. Heer, maar ons weet ook dat die donker wolke oor hierdie wonderlike lewe wat U vir ons gee in U word baie keer is baie keer verhoudings wat nie reg gaan nie, Heer. En dit is moeilik, Heer, om dit reg te kry. Vader, ons bid vir liefde, ons bid dat U vir ons dapperheid sal gee om ons eie foute te erken, om verskoning te vra en ook dapperheid om te vergeef, Heer. Ons bid U wysheid in hierdie sake, Heer. Dankie wat U al skenk vir kos, natuur, liefde, werk, mense, gemeente. Dankie dat ons name in U boek opgeskryf is. Heer, ons bid alles in die naam van Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons nou geleentheid om die Here te dien met ons offergawes. En soos ons afgekondig het, die eerste een is vir kerk en tweede een is vir sending. Gemeente, ons slotsang vir vandag se erediens is skrifbrywing 9 vers 1. Ons sing dit staande. Gemeente, laat ons harte tot God verhef en die seën van die Here ontvang en in vrede hier vandaan weggaan. Die Here sal ons seën en ons behoed. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons vrede gee.